17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. 5 sati popodne u nedelju, uvek vreme za uživanje. Zvaničan portret patrijarha Pavla upravo je on uslikao, a bio je jedini civil koji je svojim fotoaparatom zabeležio patrijarhovu sahranu. Zašto mu je Hilandar, na kojem je bio čak 43 puta, i dalje neiscrpna inspiracija? Kako je čuo šapat kolja? Kakva je to lepota u suživotu brodske olupine i mora? Zašto je prvi utisak presudan za fotografiju? Zašto ne voli da slika žene? O ljudima koji ne vole da se slikaju. Danas nam u Dionisu o svemu tome priča umetnički fotograf Rajko Karišić.
Zašto lutanje bude nam nadu da jednom opet sretnemo se u lancu ljubavi? Ne, ne smem da ovo gledam sve, a da se tebi ne ponadam, gde tvoj vetar je.
Bye.
Studioni su danas sa nama umetnički fotograf Rajko Karešić, čovek koji je do sada imao preko 90 samostalnih izložbi, mnogo fotomonografija, član je Ulupuca i drugih udruženja. Zdravo, Rajko.
Zdravo, Dijana.
Hvala ti što si tu.
Aj, hvala vam na pozivu, naravno.
Kako ti se čini ovde kod nas? Jesi li bio skoro u ovom studiju 9, na primjer, ili 7, koji su još nisu renovirali, ili ti izgledaju onako patinasto, arhaično? Kako tebi to kao fotoreporteru izgleda?
Da, deluje malo staromodno i stereotipno, iskreno da budem.
Kako stereotipno, ako je staromodno?
Pa jeste, zato što svi ti, sva ta studija kojima se snima zvuk izgledaju slično jedno na drugo.
Pa da, ali ovo je studio koji je baš onako kao iz vreme plova. Zar ti nema ništa zanimljivo ovde za tvoj objektiv, za tvoju kameru?
Nema.
A vidim da nisi ni ponio.
Sem tebe, nema slika, nema nešto što bi čoveku privuklo veću pažnju. Možda je to i dobro zbog koncentracije onih koji dođu ovde da bi razgovarali sa vama kao novinarima i kao gosti emisija vaših koje imate na vašim programima.
Lepo si ovo fino, politički korektno u smislu odgovorio. Tako da, da te ja pitam dalje.
Naravno.
Dakle, patrijarh Pavle ti je pozirao kada si ga slikao, a malo njih je imalo to privilegiju, čitavih pola sata, čak i nešto više. Molim te, reci nam kako je ti izgledalo.
Bilo je to 12. maja 2002. godine kada sam u dogovoru sa njegovim kabinetom došao da fotografišem patrijarha. Tada smo u crvenom salonu u Patrijaršiji naravno napravili mesta, sklonili te dvosede, trosede fotelje i provizovali jedan privremeni studio koji sam ja doneo sa sobom i onda se pojavio on, patrijarh srpski Pavle, u svojoj skromnosti i lepršavosti, bukvalno izgleda kao senka koja hoda. Jednostavno je ušao i naravno, nas dvojica smo bili sami u tom prostoru i ja sam bio toliko uzbuđen da sam se maksimalno skoncentrisao na to što treba da uradim, da slučajno se ne desi, da nešto ne omane, jer nisam bio siguran da će mi se pružiti ponovo prilika. On je samo rekao, ono njegova čuvena izreka, Bog te vidio. Kaži mi šta treba da radim, brate Rajko, kaže ja ću to da radim. Rekao, vaša svetost i vaša je samo da sednete, sve ostalo je moje. I on je seo toliko poslušno, ja sam mu namestio sve i panagiju i panu i štap i njegovu rizu, odnosno mantiju i namestio sam, iskadrirao i tu sam otprilike neki 30-ak i nešto minuta sa tri fotoaparata, znači slide, kolor i digitalni fotoaparat, i napravio sam jednu za mene fantastičnu seriju fotografija koja i dan danas je aktivna u smislu da te fotografije žive svoj život dalje i one svakog momentu posjećaju na jednu fantastičnu ličnost koju smo imali prilike da upoznamo i da živimo sa njom u tom vremenu kome je on živeo.
Da, ja ću još da podsjetim da svi koji smo bili u Mimohodu da su nama deljene fotografije upravo te koje si ti slikao, dakle da. Sve te slike su ostale koje je sačuvao, to treba ljudi da znaju da su to tvoje fotografije.
Jeste. Negde oko 50-ak i nešto hiljada primjeraka tih fotografija je urađeno i sećam se dobro da je Mitropolitan Filokije, koji je bio jedan od glavnih za tu ceremoniju, za taj sprovođenje tog protokola koji je napravljen od strane sinoda SPC, insistirao, i to je vrlo brzo urađeno, čitava potera je bila za mnom dok nismo našli to i uradili, i te fotografije su deljene svima onima koji su bili u Mimohodu i to je meni, pravda vam kažem, jedno veliko priznanje i čast što se to tako delilo.
Svakako. Hilandar 43 puta. Da. Ima li kraja? Hoćeš li opet ideš tamo?
nema kraja. Kako kaže, dok me noge nose i dok me pamet i oko služi, ja ću biti jedan od onih koji će, dokle god bude mogao, pohoditi ovo naše najveće sveto mesto, jer 43 puta nisu ništa. Znate, za nekoga ko u manastiru Hilandaru i njegovoj bližoj i dalje okolini nailazi na iscrpnu inspiraciju mene kao fotografa.
Sjeti se prvog puta.
Kako da ne? 3. maj 2003. godine sa grupom mojih prijatelja sam otišao tamo i ono što bih želeo da tebi i slušalcima posebno istaknem, to je trenutak kada sam tog dana, tog popodneva, kada oko mene nigde nikoga nije bilo, znam da je bilo jako sunce, da je bila prilična toplota, sam seo leđima okrenut uz crkvu kralja Milutina i tada sam bio u prilici da prvi put doživim da osetim tišinu, da čujem tišinu. To je neki doživljaj koji mislim da je teško rečima opisati, ali svaki put kad se setim i pričam tu priču, kroz mene prođe neka blaga jeza, jer je to to su trenuci kojima čovjek se osjeća ekscitirano, znači u nekom drugom, sasvim drugom stanju i tela, stanju duha. Jer samo je dovoljno da pomislite da tim putem ili na tom mestu gde sam se ja tada nalazio su boravili i hodali i sedeli Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočevi i mnogi mitropoliti, mnogi patrijarsi, mnogi episkopi i tako dalje.
Jesi li uspio da uslikaš tu tišinu? Da li uopšte postoji neka slika tišine? Kako bi ona izgledala u tvojoj izvedbi?
To je dobro pitanje. Tišina može da se oseti recimo u rađanju novog dana, kada slikate prve sunčeve zrake koji obasjavaju kupolu Pirga Svetog Save ili ona dva kiparisa čempresa koji su simbol manastira Hilandara. I na tome, većinom tim mojim fotografijama manastira nema ljudi, jer ljudi sami po sebi, oni su prolazni. Ono što ostane zabeleženo u obliku svetlopisa, u obliku fotografije, to su trenuci koji traju.
Dobro. Monasi. Imaš li monahe zabeležene u tom svetovnom delu života, u radu, u poslu?
Da. Moram da napomenem ovde, radi informisanja vaših slušalaca, da je za fotografisanje monaha u bilo kom od 20 živih svetogorskih manastira potrebna izričita dozvola, odnosno, kako oni to kažu, blagoslov, lično od monaha i ostarešine manastira. Naravno, tokom vremena sam stekao poverenje monaškog brasta, monaha i igumana manastira Hilandara i onda sam ja imao blagoslov i naravno nisam fotografisao u običnim situacijama ili ono kako oni to kažu u svojim poslušanjima.
Da. Naprimjer, kako mese hleb.
Da, naravno. Tu je neizbežan otac Milutin ili monah Milutin Hilandarac, koji je dugo godina bio pekar i koji je bio je bio jedan od najpoznatijih pekara na Svetoj Gori. Zašto? Zato što njegov hleb koji on pravio uz veliku ljubav i uz velike molitve dok je on to radio u svom objektu koji je bio poseban i malo izvojen iz van manasirskih zidina, on je imao takav kvalitet da ste ga mogli jesti 7., 8., 9., 10. dan posle prvog dana pravljenja pečenja. Nije gubio svoju svežinu i bio je jednako ukusan kako prvog, tako i 10. dana. Ovo govorim, a mogu da potvrde mnogi vaši slušalci koji su imali priliku da borave u manastiru Hilandaru, i to je nešto što čoveka obuzme, znate, i jednostavno imate jedan predivan osjećaj i po tom pitanju da se nalazite na drugom mestu, a jeste već na drugom mestu, kako mi to kažemo, s one strane granice svetovnog, ušli smo u zonu duhovnog. Jedna od tih elemenata je upravo i pekara, gde se prave hlebovi posebni, gde se pravi žito i koljivo, gde se prave kolačići koji se zovu nafora i prosvoru, i to je nešto što čoveku ostane duboko urezano u sećanju.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila, u meni čita, svet se rasipa, od kada tebe volim, pamet ne slušam, da li išta može da se sakrila.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Rajko Karešić je danas gost u Dionisu, pričamo o njegovim inspiracijama za fotografije, za život umetničkog fotografa. Rajko, malo pre smo ušli u pekaru manastira Hilandara, samo nam još jednom reci kako se zove
čovjek. Monah Milutin.
Monah Milutin, da, koji sprema najdivniji hleb. Ima li tamo pita nekih kora?
Znate šta, to su situacije koje se rađaju od slučaja do slučaja. Sa mojim prijateljem se jednom bio tamo u prilici da, naravno, posjetimo manastir Hilandar, i tamo sam bio nekoliko dana. Između ostalog, posle jutarnje službe liturgije imate slobodno vreme i naravno odemo do čoveka. Inače, samo da napomenem da je otac Milutin prvi čovjek koga sam ja upoznao, tada je bio iskušenik u manastiru Hilandaru, kad sam izašao iz minibusa koji dovodio putnike sa manastirskog pristaništa. Sprijateljili sam se vremenom i pitao je da li vi imate neku posebnu želju. Rekao, ajde, daj, rekao, hoćeš da nam napraviš pice? Pa to je, kaže, najmanji problem. I napravi pice. Sutra dan smo došli, jel ste možda za neku pitu sa sirom ili burek? Pa jel to radiš? Pa radim, kako da ne, napravi. Mi smo bili oduševljeni. I dan danas pričam to, i ne samo što je on to napravio, nego što je to fantastično bilo, ukusno, što je to bilo fenomenalno i vizuelno, i naravno ja sam to sve fotografisao kao fotograf, kakav bi ja fotograf bio da to ne fotografišem.
Ti si to sve fotografisao, ali to niko živ nigde ne može da vidi. Gde je to?
Pa to se nalazi na mojim hard diskovima. Za vaše slušalce da kažem da tokom tih 43 moje boravka u manastiru Kilimanđaro sam napravio negde oko 80.000 fotografija koje su uredno složene i sortirane na mojim hard diskovima.
I sada znamo sigurno da je ono najbolje, najinteresantnije na hard disku, a ne na tvom sajtu ili
na izložbi. Nije baš uvek, jer sam u zadnje vreme često u prilici da mojim prijateljima u raznim mestima održim predavanja sa video projekcijom, odnosno slajd projekcijom fotografija. Ja negde oko 450-70 fotografija ja prikažem i trudim se da pričam ne kao istoričar umetnosti, nego kao poklonik, je jedan od onih koji je često bio u manastiru Hilandaru i naoružan znanjem, naoružan informacijama i ličnim osjećajama, ja to ljudima prenosim. I verujte, ljudi, mnogi koji su bili u prilici da to vide, su bili sebe naterali i doveli u situaciju da odu u manastir Hilandar i sve su imali priliku da vide, jer sam ja ono njima predočio lepo kao jedan čovjek koji je tamo toliko puta bio i oni su bili oduševljeni i pričaju o tome dalje.
Ali ono što možemo da vidimo na tvom sajtu, jedna od predivnih slika sa Hilandara jeste trpezarija manastir Hilandar, koja izgleda potpuno nestvarno.
To je božanstveno, to je posebna priča. Prvo, ona fenomenalno izgleda i kad je prazna, jer je potiče iz, ona je napravljena u 13. 14. veku, oslikana je u 14. 15. veku i te freske su i dan danas u originalu iz onog vremena kada su napravljene, kada su oslikane. Posebna je priča kada uđete u trpezariju posle jutarnje službe i da kažem da se u manastiru dva puta jede. Ne jede se tri puta, nego ujutru, oni to kažu ručak i večera. Znači, posle liturgije i posle večernje službe. Kada uđete u trpezaru i kad vidite bogatstvo ljudi koji se nalazi tamo, monaha koji sede u prvom delu i nas, kosti u civila, koji sede u drugom redu, to je jedan fantastičan osjećaj, jedan doživljaj, jedan ambijent koji se ne zaboravlja.
I svi jedu uvek isto?
Isto, svi jedu. I odmah da vam kažem, kad dođem kući, pitaju me, šta si jeo? Ja kažem, ne znam. Pa kako ne znaš? Ne znam, jer svi imamo istu porciju i to je toliko ukusno da prvo mesa nema, ali je tako napravljen. Ti kuvari su mađioničari, monasi. Mađioničar u pravom smislu reči da naprave fenomenalne obroke, toliko ukusne, i što je još nešto vrlo važno da kažem, da je manastir Hilandar jedini manastir od svih 20 manastira na Svetoj Gori koji svakog dana na trpezi ima vino. Zašto? Zato što imaju svoje fantastične vinograde, pogotovo u zadnjih nekoliko godina kada su napravili na 17 hektara, posadili su 70 i nešto hiljada novih čokota vinove loze koja je već izdašno rađa i prave fenomenalno vino. Znači, vino uz ostalo daje jedan poseban ambijent i doživljaj svima koji dođu tamo i verujte. I još nešto usto da kažem, da pored crkve postoji bunar Svetog Save. Važi neko nepisano pravilo da onaj ko se jednom napije vode sa bunara Svetog Save, taj pelcovan za ceo život. Kad izađe iz manastira, počne odmah da razmišlja kad će ponovo doći. Ja sam jedan od živih primjera za tu priču.
Koliko često se jede riba?
Riba se jede kada su crvena slova, to kada su slave i kada je trpeza malo bogatija. Tu se dobije onda i kolač, tu se dobije još neke stvari. Tako da je to, utisak je fenomenalan. Znate, riba je vrlo kvalitetna, odmah da kažem, i to kako je spremljena, način kako je spremljena. Na tim mojim fotografijama koje prikazujem, ima jedan broj fotografija na kojima se vidi kako monasi i oni drugi koji dođu na ispomoć pripremaju ribu. U dvorištu ogromne količine ribe, tepsije po 2 metra prečnika, jer treba nahraniti 300-400 ljudi koji dođu za slavu. To je impresivno. Događaj koji se ne zaboravlja.
Koliko ti je, Rajko, inače hrana inspirativna za slikanje?
Hrana je vrlo zahtjevna za fotografisan kao fotograf u profesionalcu. Tu mora čovjek da ima veoma istančan ukus i mora da zna kako fotografisati hranu. Sam pristup fotografisanja hrani nije isto kao slikanje portreta, kao slikanje nekog ambijenta, kao slikanje neke građevine i tako dalje i tako, nekog događaja. Znate. Hrana zahtjeva poseban pristup što se tiče i osvetljenja i aranžiranja, odnosa boja, jer mora čovjek da vodi jako mnogo računa računa i da sklopi mnogo elemenata da bi finalni proizvod kao fotografija hrane bila kako treba. To je, da kažem, vrlo zahtevno i vrlo teško za, u stvari za mene je to uvijek veliki izazov. Imao sam priliku da za razne ugostitelje fotografšem njihove hranu za njihove menije i to je, pravo da vam kažem, zahtevno. Ali kad vidite rezultat, onda budete zadovoljni. I znate šta još o to moram da kažem, ovako šale radi, sve to što slikate vi na kraju velikim delom i pojedete.
Jasno, da. A da se vratimo samo na kratko, to spremanje ribe u Hilandaru, to također nisam nigde vidjela. Znači, te slike isto ostaju samo za one srećnike koji mogu da te čuju negde, koji ima da reći predavanje o Hilandaru. Nema ih na sajtu, nema ih u galerijama.
Evo odmah da vam kažem, u monografiji ima, jer ja sam 2004. godine pre požara izdao jednu knjigu, monografiju, fotomonografiju posvećenu manastiru Hilandaru pod nazivom Hilandar za vekove vekova. Javno ih ne objavljam iz jednog prostog razloga što postoji neko nepisano pravilo da monasi ne vole da budu često eksponirani putem fotografija u javnosti. S ove druge strane njihove granice, znate. I ja to poštujem. Međutim, imam blagoslov kada su u pitanju predavanja da ja to ljudima pokažem u vizuelnom smislu, znači da vide i tako dalje, a u sredstvima informisanja gdje ostaje kao štampani otisak, izbjegavam to da radim, sem ako dobijem blagoslov od igumana manastira Hilandara za potrebe manastira da se negdje nešto objavi, evo da je to okej.
Okay. Ja sam sigurna da ćemo za ilustraciju ove emisije na sajtu RTS-a dobiti upravo te fotografije, da ćeš ti za to dobiti blagoslov.
Dogovoreno.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Kad bi ti kao ja htjela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš, tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, ne čuj ni, oprezni, pogledi, kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja. Samo da ljubim tvoje oči, to sva jutra, ako znaš.
Rajko Karešić danas naš gost u Dionisu, čovek koji je mnogo slika napravio. Ne znam da li sada da te pitam za tu digitalnu fotografiju, ostavit ću to za kasnije. Sada hoću da budemo još u ovim atmosferi neke starine, neke miline, lepote, nečega što je i dalje tu, ali nekako izmiče uživanju svakodnevnom u svemu tome. Hilandar je deo toga, naše selo je deo toga. I još nešto je deo toga, a sad ću te podsjetiti šta, dakle ti sa sobom uvek nosiš fotoaparat, ali postoji jedno mesto na kojem si bio naravno sa svojim fotoaparatom, čak si došao da slikaš, a nisi ga uopšte upotrebio.
Tačno. Evo sad kad se prisetim toga, odmah malo mi emocije navru, ali je s razlogom. Bio je avgust 1998. godine kada sam svojom nogom prvi put kročio u etno muzej Staro selo, to je muzej na otvorenom u Sirogojnu nedaleko Sarajeva, i kad sam ušao tamo je mene prvi taj utisak vizualni koji sam video, ne očekujući da ću da vidim to, ja sam otišao po nagovor mojih prijatelja, otiđi tamo kad se na Zlatiboru da vidiš jedno lepo selo, etno selo i tako dalje, tako ja odem i bio sam zatečen onim što sam video, i jednostavno tih nekoliko delića sekunde sam se vratio u svoje najranije detinjstvo. Detinjstvo koje sam provodio na selu nedaleko od Sarajeva, u kome su živeli roditelji mojih roditelja. To su identične 100% kuće kojima sam ja boravio po nekoliko meseci u letnjem periodu, i jednostavno ja sam tih trenutaka i to vreme dok sam bio u tom muzeju zaboravio da imam fotoaparat. Jer tada sam bio u prilici da osetim sve one mirise koje sam u detinjstvu osjećao, miris kajmaka, miris mleka, miris pršute, miris štale koja je bila nedaleko od, osjetio si miris onaj stajinjak koji ima fantastičan miris na selu, znate. I to je nešto što je mene toliko zaokupiralo da ja jednostavno nisam znao gde se nalazim. Od tih emocija koje su me bile obuzele tog dana. Ja sam nekoliko dana kasnije ponovo došao naravno u to selo, ovo puta naravno ponovo sa fotoaparatom, i naravno napravio sam jednu lepu seriju fotografija, i evo već 20 godina kako ja u to selo ne idem kao obični posetilac, ja u to selo idem kao hodočasnik. Jer svaki put nanova doživljavam ono na neki način, ne u istom intenzitetu, ali doživljavam te moje odlaske kod mojih baka i deka, jer su mi jedni i drugi roditelji, mojih roditelja živeli u tom selu, i sam gledajući te fotografije kasnije zaključio i dao sebi u amanet, odnosno sebi sam dao zadatak da sve to što sam video otrgnemo od zaborava. Kako? pomoću mojih fotografija i pomoću knjiga koje sam napravio zahvaljujući upravo tim mojim odnosima i napravljenim fotografijama. 4 monografije su iznikle iz moje radionice, kako se to obično kaže, i tim knjigama sam hteo da dam jedan omaž mojim roditeljima, mojim precima i svim onima koji su živeli u takvim kućama i imali su jednu posebnu kulturu življenja još u to vreme lepo razvijenu. Zatim, mnogim inim nepoznatim majstorima koji su svoje majstorsko i zanatsko umeće sproveli tako što su pravili takve objekte koji su mogli da stoji po 200-300 godina. Znate, to je jedna velika stvar i ono što je najvažnije, ja vrlo često pričam o tome, mladima za nauk, a starima da ne zaborave. I ono što je najvažnije, tu neku, kako ja često imam običaj da kažem, neku svoju malu misiju produžavam tako što te fotografije vrlo često izlažem na mojim samostalnim izložbama u raznim krajima, u raznim galerijama i da budem iskren, malo ko ostane ravnodušan.
Da, to sve može da se vidi na tom sajtu, zaista su prelepe, ko ne stigne ili ko ne zna kada su tvoje izložbe.
Dijana, samo da kažem ovo, kada je pitanje ovo Staro selo Sirogojno muzej, ja vrlo često naglašavam da svako od nas svojim rođenjem dobije pravo na svoje poreklo, kojeg ne treba ni da se stidimo, a ne daj Bože da ga zaboravimo. I to je jedna priča koju ja pričam putem mojih fotografija i ponekad zahvaljujući tebi i ovim radiotalasima, ljudima da znaju da mi imamo jednu fenomenalnu napravljenu ili doživljenu ili postojeću kulturu življenja na ovim prostorima.
Etno selo Sirogojno je zaista prelepo, baš onako kako ga opisuješ. To su i ta mesta gde još uvek mogu da se vide stari seoski plotovi.
Da.
Ti si od toga napravio jedan serijal fotografija koji je bio inspirativan i za naziv te izložbe i tih fotografija, za neku mini ili tako fotomonografiju koju si napravio, ali je bio inspirativan i za jednog pesnika da napiše pesmu.
Da.
Dakle, mi prolazimo pro tih plotova i ono što je interesantno, vrlo često želimo da ih dodirnemo, ja bar želim da dodirnem to drvo, ali nisam se udubljivala u formu njegovu. Ti si toliko to izoštrio, toliko dobro prikazao jednu simboličku notu svih tih oblika koji su utkani u te plotove.
To si dobro primetila, Dijana. Ja opet kažem i vrlo često ponavljam to. Mi smo lepotom okruženi na svakom koraku, gde god da se nalazimo. Samo tu lepotu treba uočiti i registrovati. U ovom slučaju mi fotografi smo na neki način Bogom dani i da i blagosloveni da možemo sa svojom tehnikom da zabeležimo tu lepotu pored koje prolazimo. Nažalost, mnogi prođu i ne vide ono što bi trebali da vide, ali zato smo mi tu da svojim fotoaparatom to učimo, zabeležimo i putem knjiga, putem izloži, putem nekih sestava informisanja to prikažemo. Šta je suština? Suština je u tome da mnogi ljudi kada dođu ispred nekog objekta ispred koga se nalazi ograda, niko ne gleda u ogradu. Svi gledaju preko ograde, šta se nalazi iza ograde, šta ta ograda deli od ovoga ili onoga dela. Znate, ja sam stao pa sam se zagledao u te ograde i napravio sam jednu seriju fotografija i napravio sam knjigu za koju je moja supruga dala romantičan naziv Šapat Kolja. E sad, kad je ta knjiga trebala da bude privedena kraju, ja sam nazvao mog prijatelja Blagoja Bakovića, pesnika, i rekao sam: Baki, imaš jednu praznu stranicu za tebe, napravi mi pesmu koja će imati takav i takav naziv i ti to u svom stilu. I napravio čovjek fenomenalnu pesmu koja se nalazi u toj knjizi. Daće Bog da jednog dana možda i u vašem, od nekog vaših emisija bude i on gospoda, izrecite nekoliko tih pesama. Kad bi Kolje moglo da priča, imali bismo tako lepe priče. Naravno, i radosne i žalosne, jer tu su se mnoga oko Kolja ili pored Kolja ili pored stabala, odnosno ograda tih, mnoga poznanstva su se napravila, mnoge ljubave su započete, mnogi brakovi su ostvareni, mnoga deca su se igrala oko tih ograda i to je ono o čemu bi ograde mogle da pričaju ne kroz godine, nego kroz vekove.
Jasno. Tvoje fotografije, tvoji motivi, tvoje inspiracije su također inspiracija slikarima koji ih često koriste za svoje slike.
Tačno.
Dakle, oni te kopiraju negde, ideja je tvoja, motiv na fotografiji je tvoj i to se sve češće dešava. Pitanje je samo koliko sa tvojim dopuštenjem i sa dopuštenjem tvojih drugih kolega kojima se to isto dešava, A kako si ti odnos prema tome? Je li ti to drago? Je li ti to nešto što te čini ponosnim ili ipak misliš da treba da se ponašaju malo korektnije?
Pa i jedno i drugo, da budem iskren. Moram ovdje da kažem da sam jedan od glavnijih komplimenata za moj rad kad je u pitanju fotografije dobio od pokojnog slikara, akademskog slikara Zdravka Mandića, koji je rekao: Rajko, kaže, ti ne fotografišeš, ti slikaš fotoaparatom, tvoje fotografije su gotove slike. Da je to tako, prepoznali su mnogi moji prijatelji slikari koji su bukvalno dobivši na poklon od mene tu knjigu, jednostavno uzeli slike i napravili slike ulja na platno, akril i tako dalje, u raznim te akvareli i tako dalje i tako dalje. I to je ono što mene raduje, jer su ljudi prepoznali kvalitet toga što sam ja radio. A isto tako, mali broj, na prste jedne ruke mogu se nabrojati oni koji su pozadi svog umjetničkog dela napisali da je urađeno po fotografiji Rajka Karšića. E to je ono što me malo možda, ne da kažem vređa, ali malo mi je krivo, znate. Ipak treba poštovati autorstvo neko, bez obzira da li je to fotografija, da li je to pesma, da li je to bilo šta, ali morate poštovati izvorno onog autora, jer je to njegov intelektualni rad, njegova intelektualna svojina i tako dalje i tako dalje.
I duša.
Duša, srce. Naravno. Daje čovjek sebe celog u to.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Tvoje oči, moje misli, jednim pogledom prepoznaju, i kad želim da prećutim, one sasvim lako doznaju. Tvoje oči znaju sve, njima reči nisu potrebne. Kad me crne misli posete, one osete. Tvoje oči retko greše, njih je nemoguće zavesti, one znaju kako dišem, ko čuvari moje savesti. Tvoje oči znaju, kad me crne misli posete, one osete. Tvoje oči znaju sve, njima reči nisu potrebne. Kad me crne misli posete, we'll be right back.
I dalje je nama u gostima Rajko Karešić, fotoreporter, odnosno fotograf, odnosno umetnički fotograf, koji, zamislite, tad nećete verovati ovo što ću vam reći, ne voli da slika žene. Pa da li je moguće?
Moguće. Moguće. Evo iz kog razloga, vrlo jednostavan, praktičan razlog. S obzirom da sam 45 godina u ovom poslu, da se 45 godina kontinualno bavim fotografijom, ne sporadično, nego kontinualno, imao sam mnogo prilika i mnogo situacija u kojima sam bio prilično da fotografišem žene. Imao sam i svoj studio, naravno, sa 10-12 zaposlenih radnika i tu sam, naravno, po prirodi posla fotografisao dame, maturante, maturantkinje i tako dalje, tako dalje. Veruj, Dijana, na prste jedne ruke mogu da izbrojim i čak mislim da imam i da znam imena i prezimena ženskih osoba koje su bile zadovoljne sa onim što su videle na fotografiji. Sve ostalo je našo neku manu. Iako sam se ja trudio da kao profesionalac napravim tu pravu priču, da to liči, da oni liče na sebi, da jesu to što jesu.
Jesi ti doživljavao to kao da su našle manu sebi jer nisu dovoljno lepi, ili su našle manu tvom radu da ih ti nisi dobro uslikao?
Ne, one su mislile da, moram da se nasmijem, one su mislile da to nije dobro što sam ja uradio, međutim, tehnika uradi svoje.
A one su lepe pa lepe.
Oh, Bože moj, naravno. Ajde sad da ne budem malo i prosto, ali sve to nekad znate kako kažu narod, od babe ne možeš napraviti devojku. Ali ima,
pa nije
mnogo...
valjda da si babe slikaju.
Pa nego šta.
A ti si izdvojio žene zaista koje nisu lepe za neke svoje kataloge, ako govorimo zaista ženama čija lepota priznata, hvaljena, opevana i tako dalje, u tvojim izabranim slikama kojima se predstavljaš javnosti nema lepih žena?
Pa to su obične žene. Žene koje su normalne, znate. Mi fotografi nekad imamo običaj da kažu, Bože, preko, kako ono, pa je li imala ona ogledalo kuće? Znate, nisam čisto onako malo revoltirano, jer vidim, traži manu koje nema. I onda sam ja rešio, što bi ja sebe dovodio u situaciju da se sekiram i da se ubeđujem sa njima da je to tako kako jeste, da su oni stvarno, a one uporno tvrde da nisu takve. On se ja rekao, probat ću da izbegnem da fotografišem žene i rešim problem.
Da te pitam, pre 100 godina su retuširali fotografije. Danas se radi Photoshop. Niko nikad nije dovoljno lep, svi misli da treba da budu lepši, da su lepši nego što ispaju na fotografijama. Ti to moraš da razumeš i da nastavio slika žene.
Ja to razumem i nastavio sam, naravno, međutim, moram da kažem, bez preterane upotrebe Photoshopa. Jednostavno se zgražavam kada vidim, prolazim pored tih kioska sa štampom i kada vidim sa naslovnih strana face mnogih poznatih dama iz raznih sfera kulturnog i javnog života koje su ispeglane Photoshopu i sve liče jedan na drugu na barbiku. Izgledaju plastično, znate.
To je
upotreba, preterana upotreba tehnike Photoshopa u ovom slučaju.
Šta kaže tebi tvoja žena? Jel ona cepa, briše, dilituje?
Joj, nego šta nego radi. Ja kad odem na neki događaj i tako kad nešto fotografišem, naravno sedem kući da pogledam sve to i naravno ona je tu i kaže, ajde da ja napravim selekciju. Ja pustim, ajde. Pa kad vidim kako ona briše, onda se pokajem što sam joj dao da to radi. Ali da budem iskren, to je jedna dobronamerna reakcija, jer ja pripadam onoj grupi fotografa koja mnogo slika i od tog mnoštva kvalitetnih, tehnički upotrebljivih snimaka neke treba izbaciti i to je to.
Da. Rekao, voliš li ti da tebe slikaju?
Pa da budem iskren, volim. Zašto? Zato što sam ja, kao i mnoge moje kolege, fotografi u strahovitom deficitu sa fotografije, jer mi smo uvijek sa one s druge strane fotoaparata. I ja sam srećan kad neko od kolega na nekom događaju na kome se ja nalazim, bilo to napolju, bilo to unutar, na sportskom događaju, u nekom kulturnom i tako dalje, kad mi napravi fotografiju i kad mi pošalje, ja sam radujem se ko malo dete.
A jel kažeš i ovo, vidi kako mu slikao bez veze, a ja sam baš lep?
Ne, nijednom to nisam rekao, jer...
To samo žene rade?
Uglavnom. Verujte, ne pamtim da sam imao primjer do nekog muškarca.
Ne mogu da verujem stvarno.
Verujte mi na reč. Veruj mi, Dijana, na reč. Evo, 45 godina sam poslije. Ja ne znam da mi neko od muškaraca rekao da nije zadovoljno sa
fotografijom. A znaš zašto? Pa lažu.
Nije tačno. Ne bi se složio. Ne bi se složio jer, znate kako, ja to kažem, fotografija je jedan zabeleženi trenutak. I on, pored toga što može da bude umetnička fotografija, ona je pre svega jedan dokumenat. I tu fotografiju moramo posmatrati sa tog aspekta.
Kaži ti nama, Rajko, Šta je zapravo fotogeničnost? Je li to neka geometrija dobra? Je li to neka pravilnost? Je li to neka simetrija? Ili je to nešto mnogo više?
Pa mislim da je nešto mnogo više. To je duhovni odraz ličnosti koja, kroz ta duhovna snaga, duhovna veličina koja izbija iz čoveka. I onda za nekoga kaže, što ga prima papir, ili što je fotogeničan, ili hoće ga kamera. To su neki termini koji se koriste u profesionalnom žargonu. Međutim, neko je lep po prirodi, stvoritelj je napravio da on ima to što ima. Ali ta duhovna lepota koju čovjek posjede u sebi, ona zrači preko lica. Znate, isto tako imate neke za koje kažu da su zloće. Pa to se vidi na njima, na licu se vidi. Ali isto tako vidiš kad je neko ostvaren, kad je neko zaljubljen, jer to ne može da se sakrije. A mi fotografi to uočavamo.
Ali ipak zloća sa dobrim zlatnim presekom, odnosno pravim,
pa dobro,
je ipak...
Napravimo lepoticu. manje je zloća nego što jeste, tako je.
Kada ti neko kaže da ne voli da se slika, šta ti on zapravo kaže o sebi?
Imao sam često situaciju tu, da ne voli da se slika. Ja mislim da je to u pitanju malo više problem te ličnosti same sa sobom. To su obično, iz iskustva govorim, to su obično ljudi koji, ili osobe koje nisu na neki način ostvarene u svim nivoima. I onda pravi neku priču, pravi neki distanc, razumete? Ja ne volim da slikam, ja ovo, znaš. Međutim, iz iskustva govorim da te ljude za koje znam da ne vole da slikaju, da se slikaju, i kad ih fotografišem negdje u nekoj prilici sa prijateljima, kada ne znaju da su slikani, kad im dam fotografiju, oni se oduševe kao mala deca. Znate, to ima malo igranke, znate, malo glume, malo ovoga, malo femkanja, znate no kako to već kaže, ali u svakom slučaju fotografija je fotografija. Prava fotografija ne može da ostavi čovjeka ravnodušan.
Hvala ti puno, Rajko, dođa smo do kraja, a ja ću da najavim sada nešto što neće biti u Dionisu, ali eto, bit će u nekom drugom serijalu Radio Beograde 2, a to je dokumentarni program naš, a to je jedan specifičan deo tvoga rada i života, svakako opet vezan za fotoaparat i slikanje, a to je forenzička fotografija, dakle, kada se slika uviđaje, veštačenja, i tu ćeš nam ti o tome govoriti u jednom dokumentarcu, evo sada se dogovaram. Može?
Sa zadovoljstvom.
Hvala ti puno.
Hvala i vama.
Pored Rajke Karišića, sa vama su danas bili ton majstor Igor Dragićević i muziku je birala Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet. Puno pozdrava.